1970 i Brighton røg mit liv ind i en blindgyde. Jeg kunne mærke, at jeg ville miste min selvrespekt, hvis jeg fortsatte mit umoralske liv. Så jeg spurgte ud i luften, er der nogen vej ud af det her? Hør Bjørn Hansens livshistorie fra luksushippie til tro på Jesus og hans liv med radio og podcast. Produceret af Jakob Viftrup og Kirsten og Bjørn Hansen for Hansen Medie.
Så vil jeg gerne byde velkommen til den her særlige udgave af Min Historie, hvor vi i dag skal lytte til Bjørn Hansens historie. Og til jer lyttere, der sidder derude og hører det her, så skal I næsten lige vide, at det bliver optaget live. Vi sidder til kirkens cafétræf, som er en samling for alle kirkens seniorer. Og bare lige sådan for, at lytterne tror på det, kan I så ikke lige sige en lyd derude? Kan man høre jer? Yes. Så der sidder en 30-35 skønne mennesker her og får del i Bjørns historie, og så selvfølgelig også til jer lyttere derude. Og til jer, der heller ikke lige kender Bjørn så meget, så kan jeg sige, at det er faktisk Bjørn, der har lavet mange af de, eller alle de interviews, der ligger på den her podcast, du har tunet ind på. Og det her, det er tilsyneladende Bjørns sidste podcast. Og vi har fået det store fornøjelse at få lov at interviewe Bjørn selv, så velkommen til, Bjørn.
Tak, Jakob.
Vi glæder os til at få et lille indblik i noget af alt det, som der har rørt sig i dit liv. Og jeg vil starte med at spørge dig, Bjørn, hvordan du kom til tro på Gud.
Jeg tror, vi starter tilbage i 1970, hvor det var jo i ungdomsoprørets tid, hvor der var oprør mod autoriteter. Der var ikke nogen moralske grænser for mange af os unge. Og jeg var i England, med, der var et ungt ægtepar, der inviterede mig med til England for at lave læderbælter. Og det var jo sådan illegalt, og vi havde så både en lejlighed, og hele min altså livsstil, der kunne jeg bare pludselig opleve, at det gik ned ad bakke. Så jeg sagde en dag ude i luften, er der nogen vej ud af det her? Og så steg der sådan nogle ting, jeg havde lært ført herovre i Johannesskolen, der engang lå heroppe på Vortesvej. Der havde vi en lærerinde, der hed fru Clausen, og hun underviste de 10 bud. Og et af de 10 bud, det er, at du må ikke bedrive hor. Min vilje var ikke særlig stærk, men det var virkelig en hjælp til at sige det, jeg var involveret i. Jeg stopper nu. Og så var vi nede i Brighton, som byen hed, og jeg spurgte nogle unge, hvor kan man få noget kaffe, og de trak mig igennem hele byen hen til en kaffebar, hvor der sad 6 hippier i kaninpels med kineserskæg, ligesom mig selv, som jeg kunne identificere mig med. Og den ene kom over og kiggede mig ind i øjnene og sagde, Gud elsker dig. Og jeg kunne bare se, at der var noget bagved. Altså. Og næste dag, jeg spurgte igen nogle unge om, hvor kan jeg få noget kaffe, og de trak mig igennem hele byen, og jeg endte til samme sted. Og han sad der, ham jeg havde mødt dagen før, og vi gik en tur, og jeg fortalte ham om min livsstil, og så sagde han, Satan bor i dit hjerte. Og det var jo en kraftig besked. Men det gik op for mig, at det er ikke forældrene, det er ikke samfundet, der er noget galt med mig. Der er også noget galt med mig. Nå, men det endte med, vi kom op på værelset sammen med de andre hippier, der er blevet kristne. Og jeg endte med at invitere Jesus ind i mit hjerte. Og så skulle vi bede igen. Og så var det bare klart for mig, jeg skulle stoppe med at bande, jeg skulle stoppe med at ryge has, og sex før ægteskabet, det var også slut. Og det var bare nemt at sige ja til det. Og sådan startede det.
Og hvad med kaninpelsen og skægget der? Blev det?
Faktisk er det Johns skyld, der sidder herovre, at jeg kom ind i kirken. Jeg havde fået et telefonnummer i England på Johnny Nord, og jeg ringede og sagde, at jeg er blevet frelst. Det var herligt, bror, sagde han, kom og spis. Og der var, det var de unge kristne, og der var sådan et hjemmemøde der, hvor John var. og så inviterede han med på Kongelejren, nytårslejr 1970. Og der, ja, men du, ja, der var en hel masse, der sagde, du skal døbes med Helligånden. Du skal bare begynde at tale i tunger, og så... Og det begyndte jeg på, men jeg havde en ven, som var libanes, og jeg synes, det lød som sådan nogle arabiske bønder, så det, jeg tænkte, det er der selv. Og så gik der et helt år, og så var der nytårslejr igen, og så var Aaron Jensen, som jo boede heroppe dengang, han var præst der, og han havde sådan et profetisk ord med, der er synd i jeres liv, eller i nogens liv. Og så måtte vi jo gå rundt og ligesom snakke med Gud om det, og fik gjort op med, hvad man nu synes, der var. Og så kom der et nyt profetisk ord. Så nu er det okay. Og så denne her, så pludselig så vældede det ud af mig, de her tungetale, og så var jeg helt klar over, at det var ikke mig selv, men det var Gud. Ja, men det du refererer til, det var jo, at jeg lige begyndelsen af kirken, lige efter nytårslejren, der var hjemme og besøge en kammerat, og han sagde, det er jo bare nogle hyklere inde i kirken alle sammen. Du er god nok, men de andre, det... Og den købte jeg. Og så næste gang, jeg var til møde her i kirken, så profeterede jeg øjleunger, og de sagde, det er djævlen, og synge ham ned, og jeg blev så ført ud af kirken. Og jeg kan huske, at David Hansen, han stod der og gav mig en krav og sagde, hvad har du gang i? Og så kunne jeg mærke, at pludselig så opstod trangen til at ryge igen, og alle de der gamle ting, man havde stoppet med. Og så var jeg klar, at den var gal. Johnny havde ellers fat i mig og sagde, altså hvis jeg stiller det op for en landsråd, og de vil sige, at det er galt. Nej, sagde jeg, det er ikke. Men jeg kunne bare mærke, at freden var væk. Og så... Ja, og så startede der egentlig en svær periode, og jeg synes for ligesom at, jeg tænkte, hvis jeg skal ligesom trives i den her kirke, så er jeg nødt til at blive klippet og skifte tøjstil, og det, ja, jeg ved ikke om det var rigtigt, om det skulle måske være kommet lidt mere indfra, men det gjorde jeg.
Så du blev en pæn kristen?
Jeg blev en pæn, ja, måske også lidt trist.
Der har været mange temaer i dit liv, Bjørn, men der er to temaer, vi skal snakke om i dag blandt andet. Og det ene er sådan en overskrift, der hedder det her med, at Jesus han skulle være herre. En ting er, at han sådan var din frelser, men han også skulle være din herre. Det kæmpede du alligevel med på forskellige måder, kan du?
Ja, meget faktisk. Aaron, det betød rigtig meget for mig. Han inviterede ind til kom og snak.
Aaron?
Aaron Jensen, som var præst i kirken dengang. Og det der med, at han talte til en som ligemand, og han fortalte om, det er ikke altid nemt at være præst, og jeg kunne bare slappe af og fortælle om mit liv. Men så ungdom og opgave var kommet til Danmark på det tidspunkt, Jim og Janice, hvis nogen af jer kan huske dem, og de sagde, vi tror, at du skal være med her og rejse med os ud. Og det var jo fristende, men det gjorde jeg så. Og et af deres hovedtemaer, som jo er også et gennemgående tema i Bibelen, det er, Jesus er Herre. Og det kunne jeg simpelthen ikke... jeg vidste godt, det var sandt, men jeg kunne simpelthen ikke overskue, hvis jeg skal sige ja til ham som Herre. Alt det, Bibelen siger, man skal og ikke skal. Det var svært. Og der gik faktisk helt til... Jeg startede det i 72, helt til 75, hvor min bror var blevet døbt med Helligånden og kom og besøgte mig, der boede jeg i Næstved. Og han var lige blevet fyldt med Guds ånd, med Helligånden. Og den kærlighed, der var i hans øjne, den overbeviste mig. Altså den tænkte, okay, hvis det er sådan, Jesus er, eller så tør jeg godt at overgive mig. Og så, så sagde jeg ja.
Du var på bibelskole der også, var det i de år der?
Ja, jeg var på bibelskole.
I Kolding?
Ja, jeg havde en kammerat, der vi boede inde i Knaphusstræde dengang. Jeg havde en kammerat, der hed Guy, franskmand. som havde meldt sig til bibelskole. Og det synes jeg, det var, altså jeg mente selv, jeg var mere åndelig, end han var. Og han så tager på bibelskole før mig, det kunne jeg simpelthen ikke leve med. Så jeg stak af fra Sole Deo Gloria og tog på bibelskole og var egentlig glad for det det første år. Og så det andet år var der en lærer, der hed N.P. Jensen, der kom og sagde, jeg tror simpelthen, du skal hjem, Bjørn. Altså, jeg var bare gået i stå, altså en masse ting ind, men der kom ikke så meget ud. Og så var det så, at Holger Hansen, som boede i Næstved, havde spurgt, om jeg havde lyst til at komme over i menigheden. Og det var rigtig godt for mig, få noget arbejde og komme i gang med mit liv og få nogle faste rammer. Og jeg er uddannet isenkram, og jeg havde lovet mig selv, jeg skulle aldrig nogensinde sætte mit ben i en isenkrambutik, efter jeg var færdig. Men han havde skabt et job til mig i en isenkrambutik. Så der var jeg 7 år, og så kom jeg til postvæsenet, og der blev jeg mobbet af sådan en ung kvinde, og det kunne jeg ikke rigtig håndtere. Og så var der Sivert Wallenberg, har I sikkert hørt om, holdt kampagne i Næstved, og så var der sådan noget kaffe hjemme hos præsten, eller nogen, der kendte ham. Og så skulle han bede, sagde han, der er en her, der har problemer på arbejdet, og sagde, det er mig. Og så, Gud skal kæmpe for dig, du skal tie stille. Og så endte det med, at jeg fik et job som landpost i Tappernøje. Og det var 3 rigtig, rigtig gode år. 2 på ruten der. En kom til tro, fordi jeg inviterede hans far med til møde. Og faren tog sønnen med. Og der var et evangelisk møde, og præsten sagde, dem der ønsker at sige ja til Jesus, ræk hånden op. Og så sagde han, pludselig røg min hånd op. Det var ikke mig på en eller anden måde, der løftede den. Og han kom til tro, og er stadig en kristen. Og den anden var en, som også sagde ja til Jesus. Så det var dejligt at besøge folk, og jeg kunne fortælle mange hundehistorier.
Et andet tema, nu taler vi om det med Jesus, han er herre. Et andet tema, eller en overskrift, bliver så også efter det, man kan sige, det er måske bare mig, der får det til at hænge sammen, Bjørn, men det bliver så jagten på at forstå, at Guds nåde. Ja. En ting var ligesom det der med at forstå, at han var herre, det overgav du dig til, men så starter der ligesom sådan en ny kamp, sådan for måske også at slappe af i det der, at det handlede ikke bare om at gøre alt det rigtige, men der er også noget, som handler om Guds nåde. Og jeg binder det lidt sammen med det, vi skal i gang med nu også, din sådan jagt efter, hvad var det så, du skulle med dit liv? Hvad var det for en tjeneste? Hvad var det, du skulle gøre for Gud? Men det ved jeg ikke om, kan du følge mig i, at det måske hænger lidt sammen?
Ja, altså jeg oplevede i hvert fald, mens vi var flyttet til Viborg, efter jeg var landpost, var vi flyttet til Viborg. Og jamen det var, nu er min kone her ikke, men det var faktisk en rigtig...
Hun er kommet.
Hun er kommet? Okay, nå, så skal jeg sige noget helt andet.
Nej. Det var godt, men, vi lige fik det på plads.
Ja, ja. Nej, det var... og min svigermor er her også, den er ikke nem. Ja. Ja, vi boede i Næstved, og så havde vi været i Zambia. Der var en dame dernede, der havde et bibelkorrespondancekursus. Og der var lidt planer om måske, at vi kunne tage ned og afløse hende i et år. Men så sagde jeg til Erik, men du skal også tilse nogle kirker. Og tænkte, nej, det er for meget, der er jeg slet ikke. Og så da vi kom hjem, så der var noget, der hed Mission Danmark. Der var meget historie i det her.
Det er godt.
Som tog rundt til forskellige byer, og der skulle så ligesom være tilstrækkelige kristne til at kunne følge op på dem, som kom med efter sådan en kampagne. Og så fik vi også invitationen til, at de skulle holde noget i Viborg og være medarbejdere i Viborg. Og der de søgte et lederpar, og de søgte et medarbejderpar. Og Kirsten og jeg, vi meldte os som medarbejderpar. Meget mod min svigermors ønske. Og jeg tænkte, det skal de ikke bestemme. og jeg tror, de så helt rigtigt. Ja, det endte med, at der kom ikke et lederpar, og jeg havde ambitioner om at blive leder. Og så vi sagde ja til det. Og der var krig lige fra begyndelsen faktisk. Der var misforståelser. Dem i bedegruppen mente, at de skulle stå for styre det indre, og jeg skulle styre det ydre. Men så det var... Og så havde jeg også en anden ambition. Jeg tænkte, hvis nu jeg er fuldtidsansat, så må Gud velsigne mig. Så vi havde nogle penge. Vi havde arvet nogle penge. Så jeg brugte alle vores sparepenge faktisk, 300.000 tror jeg, på at finansiere mig selv. Jeg skulle bare tage et job. Det var rigtig svært for Kirsten, min kone. Og alle de der penge blev brugt, og det var en svær tid. Så efter at have ansvaret der i 2 år, så måtte vi så smide jeg håndklæde i ringen og sagde, ja, jeg stopper. Og så var der en præst, der gik og støvsugede, og mens han gjorde det, fik han et kald. Så det kan være farligt at støvsuge. Et kald til Viborg til at komme op og være præst, det var Laurits Jørnholm. Og han kom så op, og vi begyndte sammen også at bygge menighed. Og på en eller anden måde sad det nok lidt i Kirsten og mig, at ja, vi vidste ikke rigtigt om det nu. Vi ville på en måde måske gerne flytte, men de sagde også til os, jamen, I må lige slikke sårene, og så må I se. Men jeg oplevede så et kald til at lave radio. Jeg sad en dag og spurgte en dag Gud. Jeg havde lidt ekstra tid til at bede, og sagde, Gud, er der noget, du vil sige til mig?
Det skal og så, man passe på med det der.
Ja, det skal man. Ja, men det var en...
Hvad mindre man er klar?
Det var godt. Så jeg læste den The Living Bible. Sådan en lidt forståelig oversættelse. Og der næste dag, der var jeg kommet til Jeremias kapitel 11, og så i vers 6 står der, The Lord said broadcast. Og så kunne jeg ligesom ikke... Forhistorien er, at der var en i kirken, der sagde, Bjørn, du skal lave radio. Så jeg, nej, det skal jeg ikke. Men hvis Gud siger det, så vil jeg gerne. Og det sagde han så der. Så lang historie kort. Jørgen Mortensen ville gerne sende nogle radioprogrammer i Danmark, som lignede sådan noget som en norsk evangelist, Arl Edvardsen, som producerede sådan en halvtimes vidnesbyrd. Noget i stil med hans. Og det var, jeg var begyndt at efterligne hans, så jeg sagde, det er det, jeg laver. Så vi var enige om, og i 2 år minimum, så skulle jeg lave et program om ugen, og så ville han distribuere det. Og så nu skal jeg prale lidt. Vi endte med at komme ud på det højeste, var 26 lokalradioer. Wow. De fik så sådan en lille kassette dengang med 4 interview af et kvarter. Og det var, ja, jeg elskede det der.
Jeg kan lige sige til nogle af de unge lyttere, hvis man ikke ved, hvad en kassettebånd er, så må man google det.
Ja, eller gå på museum.
Så I kom ud til 26 lokale radioer. Der skete noget mere. Du fik noget praktisk, eller du kom sådan i gang med faglige del af det at lave radio.
Jeg var nødt til at tage, faktisk min kone først tog job som sygeplejerske, og jeg måtte også nødt til at få noget arbejde. Vi havde ikke flere penge. Og så blev jeg arbejdsløs på et tidspunkt, og så... Min god ven sagde, nu skal du, fordi det var dengang, man kunne komme på skole i et år, sammen med, du fik understøttelse. Så nu skal du tænke dig om, hvad du gerne vil. Og så endte jeg med at komme på en lokalradio i Aarhus, og lære det at redigere og ligesom at arbejde med det. Så jeg selv, det kunne jeg ikke før, jeg kunne ikke redigere selv, men så kunne jeg på computer begynde at lave det. Og så fik jeg ny livsgnist, og tænkte, hvis jeg skal lykkes med det her, så er jeg nødt til at få et job. Og så fik jeg så et taxakort, og flyttede vi til København. Jeg var bange for at tage nogle beslutninger, fordi jeg vidste godt, jeg havde dummet mig, og så var det lidt svært at kunne tage en ny beslutning og flytte igen. Men det gjorde vi så i 2002, flyttede vi til København.
Ja, og hele det her med at fortælle historier, og der skete alt muligt, da du så kom herover. på den front?
Ja, vi startede på bagerste række. Og så, så Per Kirsten, som driver Rema Radio, UCB Radio, de sagde på et tidspunkt, Bjørn, han skal da ikke bare sidde der og kede sig. Så begyndte at lave nogle radioprogrammer, som så blev sendt der. Det gør det vi stadig, hver torsdag klokken 8:30 om morgenen. Og så havde jeg også fået den idé med at lave de her alfa-kurser, interview folk, der er gået på alfa, og så lave en CD, som dem, der ville drive kurserne, kunne dele ud, så folk kunne høre live, hvad er det, der foregår. Og der var nogle få, der købte den.
Og det der radio, det kom der også med sig, ikke bare på dansk jo.
Ja, så kom der, ja, det ligger så noget tilbage, men det rigtige, jeg foreslog Per, eller i hvert fald, eller også var det ham, der foreslog det, mener han selv, men at at lægge sådan et bånd med etnisk radio. Så jeg fik en harddisk med, ja, jeg ved ikke, 1000 timer eller et eller andet på grønlandsk, og så begyndte vi at tænke, hold nu op, hvordan, men man kunne bare tage lidt af gangen, så vi sender eller de sender nu Kristen Radio på grønlandsk. Det kører altså, der ligger et års program, og så vender de. Men det bliver sendt søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Og så fik vi kontakt med en lokalradio i Tyrkiet. Og de sender så også en time hver fredag, Kristen Radio på UCB. Og så er der en anden, der sender noget iransk lørdag.
Så man kan sige, at det blev ikke missionær, og det blev ikke præst, men alligevel har du været med til at formidle historien om Gud ud til rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker på flere kontinenter efterhånden. Hvis jeg nu gerne må tale dig lidt op.
Flere kontinenter, det er fra flere kontinenter, men det bliver sendt i Danmark.
Og det her med noget, måske bare sådan lige, fandt du så ro og fred i kølvandet, alt det andet, sådan med at være den, du er, og det, som Gud har givet dig, og radio, og...
Nej, det var på en eller anden måde en stadig jagt efter at finde den der hvile i Gud. Første gang jeg støttede, eller ligesom forstod det med nåden, det var sådan et brevkursus af Ejl Edvardsen, hvor han siger, at nåde, det er gratis hjælp og frelse, når vi beder om det. Og det var sådan til at tage og føle på. Jo, jeg er faldet mere til ro, helt klart. Ja, vi kan ikke gøre os fortjent til Guds hjælp, og Gud han virker også. Jeg synes det der med, også det der, jeg havde svært ved ord som omvendelse, discipleskab. Er jeg virkelig en disciple? Er jeg god nok? Eller ja, gør jeg det, jeg skal? Men man har oplevet også, at Gud har talt profetisk, så jeg kan hvile i det. Ja, jeg er en disciple. Jeg er. Guds nåde er over mit liv. Så det er for nogen, de stryger lige ind i det, men for mig har det været mere langvarigt. Mm.
Ja, og så skal vi jo, måske virkelig lande på det her podcast, som jo det her medie, vi sidder og optager til nu. Ja. Fordi ja, fra radio over CD'er og alt muligt. Og så, hvad skete der så?
Ja, men det er jo også det farlige at invitere præsten på kaffe. jeg fortalte Jakob, at jeg havde snakket med vores gamle præst, Jørgen Mortensen, om at lægge nogle af de der interview ind på hjemmesiden. Og det var han også åben over for, men det, vi var så ikke kommet videre med det. Og så sagde Jakob, podcast! Og så begyndte vi så at lave podcast, og blev enige om at lave en af måneden. Og det har så stået på i 3 år. Og jeg var lige inde at tjekke, der er så 11 Der er 11.400 downloads. Og et download, det svarer til, hvis nogen har været inde at lytte 10 sekunder, så bliver det registreret som et download. Ja.
Jeg ved også, at det kan jeg huske, at Kristeligt Dagblad, de udlåder hver år sådan en pris for sådan nogle initiativer til at få den gode historie. Der kan jeg huske, at jeg læste, det er måske 2 år siden nu, at min historie var i hvert fald nomineret. Jeg tror ikke, den vandt, gjorde den det.
Nej.
Men det blev nomineret. Ja. Så det blev meget, skal man sige, meget populært, det her med, eller meget efterspurgt, vil jeg hellere sige, det her med at lytte til historier om, hvad Gud gør i almindelige menneskers liv. I stedet for, eller ikke kun en prædiken en søndag, men det her med at høre, hvordan ser det ud i menneskers liv. Og det er jo det, du har været med til at formidle gennem podcast.
Ja, det er virkelig mærkeligt også, fordi man er så vant til måske, at radio og fjernsyn ikke lukker op for det, men Radio 4 har været positiv over for de her podcasts. Jeg skulle sende nogle prøver på podcast til Radio 4, og de sagde, det er lige så noget, vi gerne vil have.
Så vil jeg gerne måske bruge anledningen her til sidst til at sige tusind tak. Ikke bare fordi vi må interviewe dig og høre lidt om din rejse, og at du fortæller ærligt, også om nogle af de ting, der har kæmpet med, men at du har brugt så mange timer. Jeg tror ikke, man helt ved, hvor mange timer det tager at forberede et interview, optage det og redigere det og lægge det ud, så historien om, hvordan tro ser ud, hvordan Jesus møder mennesker på alle mulige måder til så mange mennesker, som du har gjort. Det vil jeg gerne sige dig stor tak for. Og jeg synes, vi skal klappe, så dem ude i den anden ende kan høre, at der sidder nogen her. Og vil gerne sige dig tak. Ja. Jeg vil gerne også sige højt, så alle kan høre det, at det, du har pioneret også i en jo ikke helt ung alder, uden at jeg skal sidde og fortælle, hvor gammel du er, og har med til at pionere sådan en tjeneste i vores kirke, det tror jeg også baner vej for meget mere af den slags. Og jeg håber, at vi får lov at åbne den her min historie igen, men med en ny stemme, og måske kan du være sådan en alfaderlig figur, der kan hjælpe nogle af de unge i gang, så vi bliver ved med at få fortalt den gode historie. Men Bjørn Hansen, tak for din tid, tak for dit liv, og tak for din tro.
Mange tak, Jacob, og også tak, fordi du har troet på projektet med podcast og har bakket dig op. Jeg har fået betalt et kursus, også i kirkens regi, og det har været meget givende. Det har været skønt. Al den tid, det varede, fantastisk. At lytte til folk, hvad Gud har gjort i deres liv, hvad det har betydet at tro, kampe og hvordan Gud har båret igennem, det har været virkelig spændende.
Tak, hvis du vil gøre en forskel og dele denne podcast på Facebook eller andre sociale medier. Du kan lytte til flere podcasts på kbhfrikirke.dk/min-historie.